Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият адрес е Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 633-533 в Пловдив. Кодът е 032.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване Упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Днес в предаването Упражнение по вяра Ради Божидар ще представя темата «Как да победя съмнението».
Скъпи приятели, вероятно сте срещали много хора, които казват: няма смисъл да се моля. Аз не вярвам нито в Бога, нито в молитвата. Това са често и отчаяните думи на много потънали в грехове хора, роби на лоши навици. Бог не може да ми прости греховете, казва друг. Аз направих опит, но не почувствах, че съм спасен. Излишно е да правя повече опити. Вярвате ли, че има още някой начин, по който Исус би могъл да ме спаси? Във 2 Коринтянам 5 глава 7 стих се казва следното: защото ние ходим с вярване, а не с виждане. Има много сърца, които се свиват от болка в нощта на съмнението и след най-дълбокия мрак на неверието. Има обаче, скъпи приятели, надежда за тези хора. Тяхната съмняваща се вяра може да намери пристанище, където да пуснат котва. Как всеки един от нас може да знае, че греховете му са простени? И по-точно, какво гласи обещанието на Исус относно прощението на нашите грехове? В 1 Йоанново, 1 глава 9 стих четем:
ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Това обещание е специално за всеки един от нас. Бог би го дал само заради те, приятелю, ако ти би бил и единственият грешник в всемира. Дяволът е наречен клеветникът на братята. Това е негов добре изработван план. Да кара хората да мислят, че техните грехове, макар и изповядани, все още не са им простени и че са отишли твърде далеч своите грехове, за да получат пълно покаяние и прощение. Ако ние приемем думите в първото послание на 1 глава 9 стих, стих, който току-що цитирахме, а именно, че тези думи са казани специално за нас, тогава ще получим веднага покой и мир за душите си. Товарът на греха ще падне. Просто трябва да повярваме в обещанието на Исус. А как можем пък да знаем, че сме получили прощение? Нека да прочетем Евангелието на Марко, 11 глава, 24 стих.
Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне.
Също така и във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 7 стих.
Защото с вярване ходим, а не с виждане.
Исус се стреми да обгърне грешника с връзките на своята прощаваща любов. Щом, приятели, ти изповядаш греховете си, можеш да бъдеш сигурен, че Исус те приема. Преди да си се разкаял и да си се обърнал към Исус, той те е потърсил и е купнел за тебе. Много показателни са думите на пророк Иеремия в неговата едноимена книга, 31 глава, 3 стих. Господ ми се яви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Ние получаваме наново уверение за прощение на нашите грехове от следните думи.
Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко?
Посланието до Римляните, 8 глава, 32 стих. А ето какво казва евангелист Йоан в своето едноимено евангелие, 14 глава, 27 стих.
Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
С кой пример си служи словото, за да изпъкне желанието на Бога да прости и да спаси грешника?
Псалом 103, 13 стих. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят.
Въпреки това обаче някои казват: аз не чувствам, че моите грехове са простени. Грешката е при тях, а не при Бога. От своя страна той дава уверението, че ни е простил. Ние трябва да приемем с вяра Божието обещание за прощение. Да се съмняваме в Неговото прощение е все едно, че не вярваме в това, което Той е обещал. Не трябва да нараняваме по този начин сърцето, което е страдало за нас, което купнее да ни прости и да ни спаси. Ако се каем истински, ние сме получили прощението. Не трябва да допускаме Сатана да ни мъчи със съмнение, че Божите обещания за прощение не са дадени специално за нас. И все пак, уважаеми слушатели, как можем да бъдем уверени, че Библията е боговдъхновена? Трябва ли християнин да се надява, че може да разбере и напълно Божиите тайни?
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!
Заявява апостол Павел в посланието до Римляните, 11 глава, 33 стих. Не е необходимо да се разбират всички тайни, за да може да се повярва в Него. По този случай можем да получим допълнителна информация от книгата Йов, 11 глава, 7 и 8 стих.
Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето. Що можеш да сториш? По-дълбоки са от Шеол. Що можеш да узнаеш?
Уважаеми слушатели, това да учим нещо, за да го научим най-добре, е нещо похвално. Но когато изучаваме Библията, възниква един въпрос. Трябва ли да се съмняваме, понеже не разбираме някои текстове от Свещеното писание?
Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибъл.
Цитат от второто послание на апостол Петър, 3 глава, 16 стих. Този апостол е намерил в писанията на апостол Павел някои места, които са били мъчно разбираеми, но това естествено не разклати неговата вяра и затова той споделя тези мисли.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашите предавания можете да слушате и в интернет на адрес www.awr.org. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Как да победя съмнението продължава.
Ако разглеждаме за първи път един учебник по алгебра, доста неща ще ни се видят неразбираеми. Ако го разучим основно, ще ни стане ясно. Същото и с Божието Слово. Да следваме онова, което сме разбрали. Като изследваме и се молим, изследваме светлината, която ни е дадена, ще се изяснят онези пасажи, които ни се виждат трудни, които в момента ни не са ясни. И въпреки това, трябва да сме уверени, че абсолютно всичко никога няма да разберем тук на тази земя. Уважаеми слушатели, а каква покана отправя Бог, за да докаже, че Библията е Негово богодъхновено слово? Исаия, 41 глава, 22 и 23 стих.
Нека ги приведат и нека ни явят какво има да стане. Обяснете предишното, кажете какво е било, та да приложим сърцата си в него и да узнаем светлината му. Или известете ни бъдещето. Известете какво има да стане изпосле, за да познаем, че сте богове. Дори докарвайте някакво добро или никакво зло докарвайте, за да се ужасим, като го видим всички.
Бог умолява всички хора да се уверят, че пророчествата на Неговото Слово, които са една вест към човечеството, са доказателство за богодъхновеността на Библията. Възможността му да предсказва бъдещето доказва неговата божественост. И все пак, как свидетелства пророчеството, примерно относно Тир, за боговдъхновеността на Божието Слово? Конкретно за Тир четем в книгата Езекиил, 26 глава, 4, 5, 12 и 14 стихове.
Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му, и аз ще изтържа пръста от него и ще го направя гола скала. Ще бъде място за простиране мрежи всред морето, защото аз го изрекох, казва Господ Йова, и ще стане корист на народите. Това бяха 4 и 5 стихове, 12 и 14, ето ги тях. Те ще разграбят богатството ти, ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните ти, дърветата ти и пръста ти. И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране мрежи. Няма да се съградиш вече, защото аз Господ го изрекох, казва Господ Йова.
Това е едно твърде забележително пророчество, дадено с големи подробности чрез пророк Езекиил в едно време, когато Тир беше едно от най-забележителните пристанища на света, каквото, примерно, е Ливерпул или Нью-Йорк за днешните времена. Скоро след това пророчество дойде на Навуходоносор, владетелят на Вавилон, който нападна града и го разруши. Пророчеството обаче не намери цялостното си изпълнение при това разрушение. – В 339 година преди Христа Александър Македонски обсъди новия Тир, който беше построен на един остров недалеч от брега. Понеже му липсваше флота, Александър заповяда на своите хора да построят един насип и по този начин да се свърже острова, т.е. новия Тир с брега. При построяването на този насип развалините на стария Тир бяха хвърлени в морето. Толкова голяма е била нуждата от материал, че буквално са измели и прахта. В днешно време рибарите простират своите мрежи по тия места, където в миналото Тир е бил построен. Всемогъщият Бог е заявил, че не ще бъде вече съграден. Има и още един интересен момент за Аскалон. Как свидетелстват развалините на този град в филистимската земя за достоверността на божествените пророчества? Затова пък ни говори книгата Захария, 9 глава, 5 стих.
Аскалон ще види и ще се оплаши, и Газа, и ще се наскърби много, и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше. Царят ще погине от Газа, и Аскалон няма да се насели.
Други градове от онези времена и до днес са в цветущо състояние. В Аскалон обаче няма нито един жител. Това особено пророчество чака своето изпълнение 1500 години. Днес развалините на Аскалон, като бездушни пустини, са неми свидетели за верността на божествените пророчества и богодъхновеността на Библията. А по какъв чуден начин пък Египет изпълни пророчеството? Езекиил 29 глава 14 стих и 30 глава 12 и 13 стих.
И ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъда там унижено царство.
И 30 глава 12 до 13 стих.
Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци и ще запустя земята и всичко, що има в нея, чрез ръката на чужденци. Аз, Господ, го изрекох, така казва Господ Йова, ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нищожните идоли. Не ще имат вече княз от египетската земя и ще турия страх в египетската земя. Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън на Танис и ще извърша съдби в Но.
Скъпи приятели, ако направим справка в историята, ще видим, че Египет бе житницата на света и се гордееше с най-старата цивилизация. Пророкът не предсказва унищожението на Египет, но обяснява, че ще бъде обърнат в пустиня. Ще стане едно малко нищожно царство, без някога да има княз от собственото си царство. Безплодните безкрайни пустини на завладяния Египет, неговото нищожно положение сред днешните народи, фактът, че Египет от 2500 години не е имал свой собствен син на престола, всички тези неща са сигурни свидетели за истината, че пророчествата са верни и са вдъхновени от Божието Слово. Така казва Господ Йова: ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нищожните идоли. Не ще има вече княз от египетската земя и ще туря страх в египетската земя. Книгата Езекиил 20 глава 13 стих. В това време Мемфис е бил голям център на идолопоклонство. Пророчеството обаче ясно подчертава, че идолите ще бъдат премахнати. Кое е допринесло за това забележително изчезване на идолите от Мемфис, това не ни е известно. Сега ние сме изправени пред действителността, че сред откритите развалини на Мемфис никой не се е осмелил да издигне някой идол. Това е Божият пръст. Кой може да се съмнява в неговото слово? Уважаеми слушатели, как трябваше да свидетелства гордият Вавилон за достоверността на библейските пророчества? Нека да прочетем в Исаия 13 глава 19 и 20 стихове.
Из Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содом и Гомор. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род. Нито арабите ще разпънат чатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там.
Изглеждаше невъзможно това пророчество да се изпълни в този свят. Гордият, златният, необхватният Вавилон беше един истински Гибралтар. Неговите стени, високи 100 метра близо, изглеждаха непревзимаеми за много епохи от много владетели. Кратко време, след като Исаия и Еремия бяха дали пророчествата, Вавилон лежеше в прах, в развалини, а стените му разсипани и портите му изгорени. Вавилон беше станал купища страхотни развалини, жилище на диви зверове и птици. Днес никой арабин не разпъва шатъра си сред развалините на Вавилон. Той никой не ще бъде наново съграден, понеже Бог така е казал. И Божиите пророчества никога не грешат. Кой трябваше да докара обаче Вавилон до едно такова унизено състояние?
Който казвам на бездната и съхни, и аз ще пресуша реките ти, който казвам за Кир. Той е моят овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Даже когато кажа на Ерусалим, ще се съгради и на храма ще се положат основите ти.
Цитат от Исаия 44 глава 27-28 стих. Това, уважаеми слушатели, едно от най-чудните богодъхновени пророчества. Около 150 години преди раждането на цар Кир, Исаия му записа името Кир, както и факта, че той щеше да бъде разрушителят на Вавилон. Пророчеството предсказва как Кир щеше да изсуши реката, която тече под стените на Вавилон, как щеше да намери отворени вратите на вътрешните стени по време на безпрепятственото си нападение. Многобройните звезди свидетелстват за безграничната и всепобеждаваща Божия сила. Това е едно от другите доказателства. Затова можем да прочетем Исаия 40 глава 26 стих.
Дигнете очите си нагоре, та вижте кой е създал тия светила и извежда множеството им сброй. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва.
Бог се грижи също така за птичките и цветята. Той ще се погрижи и за теб, приятелю. Чуйте какво казва евангелист Лука в своето Евангелие, едноименно Евангелие, 12 глава, 28-31 стих.
И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери? И тъй не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не имайте съмнения в умовете си, защото всичко това търсят народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.
Скъпи приятели, Бог, който ръководи големите слънца по техните безкрайни пътища, Бог, който храни птичките и пои цветята, Бог, който ръководи появяването и падането на градове и народи, този Бог чака да те спаси, иска да те опази. И днес той ти казва: ела при мен. А ти искаш ли да му се довериш?
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Отново можете да слушате упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!